Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery.
Decembrová premiéra bude patriť tanečnému dvojtitulu, a to nie hociakému, ale dvom pôvodným dielam z dielne mladej tvorkyne Hany Vidovej a renomovaného choreografa Igora Holováča. Ako literárnu predlohu svojich tanečných kreácií si vybrali romány svetovej literatúry, ktoré možno považovať za prelomové. Ide o dystopické dielo Georgea Orwella 1984 a kultový román Oscara Wilda Dorian Gray. Myslím, že oba tieto romány verejnosť pozná, či už zo školského prostredia, alebo sa s nimi zoznámila prostredníctvom napríklad ich filmových adaptácií. O aké diela ide a čo priniesli do literatúry, o tom sa pozhováram s dnešnou hostkou, pani docentkou Janou Javorčíkovou z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už tradične sa vám prihováram zo štátnej opery. Nech sa vám príjemne počúva. Pri mne už sedí pani docentka Javorčíková. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
Dnes sme sa stretli, aby sme sa porozprávali o naozaj kultových románoch 1984 a Portrét Doriana Graya. Kedy ste sa vy osobne dostali poprvýkrát do kontaktu s týmito dielami a ako na vás zapôsobili?
Ďakujem pekne za pozvanie. Je to taká veľmi zaujímavá otázka. S románom 1984 som sa ja osobne dostala do prvého kontaktu takým zaujímavým spôsobom, kedy sme hneď v 90. rokoch vycestovali do Rakúska za našimi známymi a, čo som vtedy netušila, bývalými disidentami. A tam som uvidela, ako vyzerá vlastne knižnica disidenta, na ktorej teda mali čestné miesto napríklad zobrané spisy piesní speváka a gitaristu Hudku alebo rôzne zakázané knihy. No a najčestnejšie miesto medzi nimi mal práve román 1984 ešte v tej známej vlastne takej disidentskej väzbe. Takže vtedy som po ňom siahla a začala som trošku zisťovať kontext toho diela, aj to, že to dielo vlastne nebolo voľne dostupné a stále si ešte len získavalo miesto v tých 90. rokoch medzi mladšími čitateľmi. No a Portrét Doriana Graya, tak to boli známe teda tie inscenačné pondelky, kedy vlastne som zahliadla ešte možno ešte ako žiačka základnej školy inscenáciu tohto autora. Bola to ale iná hra, bolo to, aké je dôležité mať Filipa, a tá ma natoľko upútala, že som potom postupne siahala aj po jeho ďalších dielach.
Je fakt, že literárne diela zastarávajú. Naozaj, keď si predstavíme, že by dneska mal niekto čítať Vajanského, keď si spomeniem na našu literatúru, tak to naozaj len takí tí najväčší fanúšikovia, tak by som povedala, alebo takí, ktorých to naozaj zaujíma. Ale niektoré diela ako keby pretrvajú. Myslíte si, že tieto dva romány pretrvali, alebo sú v niečom anachronické už?
Tak tieto romány si myslím, že mladšia generácia takých tých čítajúcich mládežníkov pozná veľmi dobre. A aj tí, ktorí priamo nečítali, povedzme, román 1984, tak možno poznajú tú terminológiu Veľký brat, alebo možno v kontexte takých nedávnych politických udalostí skloňované to nešťastné číslo 1984 a 1488 a podobne. Takže určite poznajú také určité úryvky alebo nejaké artefakty z tohto Orwella. Tá staršia generácia, ktorá prežila vlastne éru reálneho socializmu, tak tam zľudoveli výrazy ako všetci sme si rovní, ale niektorí sme si rovnejší, takže v takej tej pasívnej kolektívnej pamäti ten Orwell určite je. No a Oscar Wilde, ten je samozrejme autor, ktorý je trošku taký intelektuálny, náročný, ale veľmi dobrú službu mu spravili práve inscenácie BBC, ktoré sú aj u nás dostupné a do ktorých veľmi premyslene obsadili renomovaných hercov, takže ja si myslím, že aj mladšia generácia, ale aj staršia generácia veľmi dobre reaguje na tieto diela.
To je skvelé. Poďme ale po poriadku, lebo tieto romány si zaslúžia pozornosť aj samostatne. Vy ste už trošku načali ten román 1984, že on akoby nebol dostupný za bývalého režimu, to sa priznám, to som ja ani úplne nevedela, ale samozrejme, keď rozmýšľam, o čom je, tak dáva to určitý zmysel.
Áno, bol to vlastne román, ktorý, neviem presne, ale vyšiel vo veľmi malom náklade a nebol všeobecne dostupný, dokonca myslím, že tam došlo k skartácii niektorých teda vytlačkov, pretože samozrejme on nebol mienený ako antisocialistický, ale všeobecne antitotalitárny román, takže samozrejme, že teda dobová politická garnitúra tam veľmi podráždene reagovala na mnohé narážky a nebol to román, ktorý by bol akýmsi spôsobom teda vítaný a dokonca za jeho distribúciu bolo možné byť aj odsúdený, takže nebolo bezpečné mať ho niekde vystavený v knižnici, vznikal v rôznych samizdatoch a vlastne ručných opisoch a podobne. Takže áno, bol to román, ktorý bol, ako sa hovorí, na indexe. A v podstate bolo možné sa k nemu dostať až v tých ponovembrových 90. rokoch a myslím, že vyšiel v preklade vlastne pána Šimečku, ktorý ho prekladal niekoľko rokov.
Uh-huh. Povedzme si teda niečo o vzniku toho románu alebo zasaďme ho vôbec do nejakého kontextu svetovej literatúry, lebo naozaj je to román, ktorý vznikal vlastne okolo roku 1949, myslím, že bol vydaný. To znamená práve v tom období, keď u nás sa chopili moci komunisti, ale vo svete zarezonoval. Čiže skúste nám ho dať trošku do takého kontextu, že čo on vlastne znamená alebo znamenal v tej svetovej literatúre.
No vlastne predstavuje také z jedno takých kľúčových, alebo dá sa povedať ikonických diel svetovej literatúry. A nepoviem nejaký zoznam, pretože určite by som vynechala niektoré diela a opomenula niektorých spisovateľov, ale určite je to taká tá v dobrom zmysle povinná literatúra pre každého. Ale predtým vlastne, ako by som ten román nejak zasadila do kontextu, ja by som veľmi rada povedala, že aby sme pochopili Orwellovú tvorbu, tak je veľmi potrebné si trošičku pochopiť a prečítať niečo o Orwellovi ako človeku, respektíve o Ericovi Arthurovi Blairovi, pretože George Orwell je vlastne jeho umelecký pseudonym, pretože skutočne kto ho nepochopí ako človeka, tak pochopí len taký fragment z jeho skutočného majstrovstva. On žil v takých ťažkých, ale vlastne pre spisovateľa nekonečne inšpiratívnych časoch. Narodil sa v roku 1903 v takej tej euforickej dobe začiatku 20. storočia. No a zomrel vlastne v roku 1950, čiže len 5 rokov po skončení druhej svetovej vojny v dobe nástupu studenej vojny. Žil teda na našu škodu veľmi krátko, len 47 rokov, ale za tento život vlastne prežil útrapy hospodárskej krízy v 30. rokoch. Prežil vlastne dve svetové vojny. Dobrovoľne sa zúčastnil španielskej občianskej vojny. No a sledoval samozrejme rozpad cárskeho Ruska, vznik Sovietskeho zväzu, nástup a aj postupnú degradáciu tej myšlienky socializmu a tej rovnosti všetkých všetkým. No a podobne ako pred ním iní známi Íri, napríklad Oscar Wilde alebo G.B. Shaw, ale takisto Aldous Huxley, britský autor. A napríklad po druhej svetovej vojne celá tá generácia nahnevaných mladých mužov s takým istým rozčarovaním sledoval neschopnosť anglickej vlády zabezpečiť taký spravodlivý, solidárny štát pre všetkých. No a práve o tom píše vo svojich románoch, a to nie len v románe 1984, ale samozrejme aj Zvieracia farma, ale čiastočne napríklad aj v iných esejách alebo v reportážnom románe Hold Katalánsku. No a na rozdiel od Oscara Wilda, ktorý vlastne hlásal takú unikovosť do esteticizmu a pôžitkárstva, alebo G.B. Shaw, ktorý bol Fabian, to znamená zastanca reformy spoločnosti vzdelávaním, a tu pripomeniem jeho dielo Pygmalion, ano, ako sa majú nižšie vrstvy teda dovzdelať a zlepšiť svoje spoločenské postavenie, tak vlastne asketik, minimalista Orwell veril v takú absolútnu úprimnosť spisovateľa, ktorý píše o tom, čo naozaj prežil, čo mu rozumie. No a v jeho prípade to bolo presne to, ako spoločenský systém dopadá na tých, ktorí stoja na jeho najnižších priečkach. No a to ho vlastne viedlo k tomu, že osobne si skúsil život bezdomovcov, umývačov riadu, nekvalifikovaných robotníkov. A samozrejme v tomto nebol sám, pretože v nadväznosti na tie udalosti v Rusku A vlastne snahu nastoliť spravodlivý svetový rád vznikalo aj veľké množstvo iných utopií, aj napríklad Zemietinov román My, alebo Huxleyho Prekrásny nový svet a podobne. Ale vlastne v celej svojej tvorbe sa snažil poukázať na to, ako systém dopadá na jednotlivcov a na ich individuálne osudy.
Tak on bol aj novinár, ako som sa dočítala, čiže asi to zachytávanie tej reality bolo niečo, prečo on mal zmysel a čo považoval za dôležité aj teda v tej svojej literárnej tvorbe, aj keď ono to vlastne nie je realita, je to fikcia, ale je to až taká desivá fikcia vlastne, lebo vidíme, čo sa dialo potom v spoločnostiach, ktoré prežívali alebo prežívajú totalitný alebo totalitárne režimy. Máme s tým aj my svoje skúsenosti, možno aj budeme mať ešte ďalej. Takže on bol taká veštica v niečom, ako keby.
Dá sa povedať, on teda prešiel viacerými zamestnaniami, ako som spomínala. Narodil sa do pomerne dobre situovanej rodiny, dostal aj vzdelanie a v podstate vždy sa mohol živiť ako učiteľ anglického jazyka, takže on nikdy naozaj reálne neklesol až na to spoločenské dno, ale keďže chcel poznať vlastne život tých ľudí z toho dna, tak veľmi často sa s nimi stotožňoval, vyskytoval sa v ich spoločnosti, čo nebolo vôbec jednoduché, pretože jeho prízvuk ho prezrádzal ako človeka z vyššej vrstvy, ale snažil sa do istej miery teda pretvarovať. A dostal sa vlastne k tomuto novinárstvu a k tejto kariére tým, že písal rôzne fejtony a také krátke novinárske úvahy do rôznych časopisov a denníkov. Ale mnohé jeho romány v podstate nie sú fikciou. Sú reálnym zaznamenaním života. Napríklad román Na dne v Paríži a v Londýne píše práve o skúsenostiach s týmito ľuďmi bez domova alebo s veľmi minimálnymi prostriedkami. Román Wigan Pier píše o pomeroch anglických baníkov. A všetky tieto romány akoby mu pomáhali vytvárať taký predskokanský mostík pre ten záverečný román 1984.
Čiže tým končí ako spisovateľskú kariéru v podstate.
Áno, v podstate ho dopisuje na smrteľnej posteli. On možno aj vďaka celoživotnému fajčeniu, hovorí sa, že niekoľko krabičiek denne vyfajčil cigariet, veľmi takému nezdravému životnému štýlu, v podstate hladovaniu, bol naozaj taký minimalista svojim založením, kedy medzi týmito ľuďmi častokrát napríklad večer, keď nemal čo jesť, tak dal kavát do zastavárne, kúpil si kúsok chleba a potom, keď zase zarobil nejaké peniaze, tak ho z tej zastavárne vyplatil. Čiže mal pomerne nezdravý životný štýl, stal teda tuberkulózu a na túto vlastne aj zomrel. Takže dá sa povedať, že dožil sa ešte úspechu románu 1984, ale dopisoval ho naozaj za už veľmi pohnutých okolností.
Mm-hmm. Tento román sa označuje ako dystopický. Čo to znamená? Čo si pod tým naši poslucháči a poslucháčky majú predstaviť?
Je to taký novotvar, pretože všetci zrejme poznajú slovo utopia, ktoré je z gréckej zloženiny slov ou alebo u, čo znamená nie alebo nič, a topos, čo znamená miesto. Čiže doslova to znamená ako nemiesto alebo nereálne miesto. No a do anglického jazyka, neskôr do európskeho vnímania ho priniesol ešte Thomas Morus vo svojej rozprave s názvom Utopia, akoby ideálne miesto pre všetkých, ideálny štát, kde sú všetci šťastní. No a tá myšlienka utopie sa niekoľkokrát teda využívala v literatúre, v rôznych science fiction a podobne. Ale môžeme ju hľadať už napríklad u Platona v jeho Republike ako náčrt dokonalého štátu. No a mladší termín dystopia, ktorý sa pripisuje rôznym autorom, medzi iným aj Johnovi Stuartovi Millovi napríklad z 18. storočia, zase označuje imaginárne miesto, v ktorom, citujem, sa všetko deje tak zle, ako sa len dá. Takže je to vlastne negatívna utopia, v ktorej je buď nejaký totalitárny rád, alebo vláda strojov, alebo sú tam potlačované ľudské práva. Tak za také klasické dystopie môžeme práve považovať román 1984, ale napríklad aj Goldingov román Pán múch, Atwoodovej služobničkin príbeh a podobne.
Spomínali sme, že ten román je v niečom prorocký, v niečom akoby kopíruje realitu, ale zároveň je to teda nejaká taká dystopia. V čom je teda prorocký, aby sme nehovorili tak všeobecne, ale možno konkrétne aj vo vzťahu možno k našej skúsenosti?
To je veľmi dobrá otázka. Ja sa teda domnievam, že keby tento román Orwell napísal v roku 1984 alebo 89 alebo hoci aj 90 alebo aj v súčasnosti. Čiže v dobe, keď je v podstate každému jasné, že socializmus a jeho myšlienka rovnosti sa prieči v podstate ľudskej podstate, pretože z ľudskej podstaty vyplýva, že sa snaží človek mať viac a snaží sa mať všetko lepšie ako tí ostatní, tak by to bol stále vynikajúci súhrn všetkých takých problémov totalitného zriadenia od toho rovnostárstva, ktoré ale ubíja individualitu. Ak niekto si pripomenie z knihy, že napríklad všetci obyvatelia toho širšieho Londýna, kde sa román odohráva, museli nosiť uniformy, ktoré v podstate vyzerali ako robotnícke overaly alebo monterky, aby sa nezdôrazňovala nejaká rozdielnosť medzi ľuďmi. Museli jesť jednotné jedlo, museli jednotne tráviť voľný čas. Bola tam aj určitá taká vynútená myšlienková uniformita, pretože v dvoch minútach nenávisti, takzvaných spoločenských aktivitách, museli vyjadriť, ako veľmi nenávidia vlastne nepriateľov spoločnosti. Bolo tam neustále sledovanie veľkým bratom, čiže systémom kamier a polície, až vlastne pod tie sadistické praktiky ideopolície, ktorá neváhala použiť mučenie fyzické, psychické na dosiahnutie svojich cieľov. Čiže keby Orwell toto všetko opisoval z horizontu budúcnosti, kedy už vie, čo všetko sa stalo, aj tak by to bol úžasný román. Lenže on píše tento román vlastne v rokoch 48 a 49. To znamená, on ešte nemohol anticipovať, čo všetko tá totalita prinesie, v akých detailoch sa bude prejavovať vzhľadom na život jednotlivca a tak ďalej. On ešte nemohol vlastne tušiť celú tú degradáciu toho systému a nemohol ani čerpať vlastne z poznatkov toho, čo sa dialo v Sovietskom zväze napríklad. Čiže v tomto je ten román mimoriadne vizionársky a výstižný.
No, k tomuto smeruje aj moja otázka, že ako je to s tým Sovietským zväzom, lebo tam teda totalita už bežala na plné obrátky, však takto, však v tom Rusku alebo v tom Sovietskom zväze demokratický režim vlastne nikdy nebol, ale naozaj tie 40. roky tam už bol Stalin a tak ďalej, čiže tam už nejaké informácie presakovali. Niektoré teórie hovoria o tom, že sa inšpiroval sovietským Ruskom, niektoré, že nie, že naozaj je to akoby vec jeho fantázie. Čo si o tom myslíte vy?
No, on bol novinár, to znamená, že veľmi poctivo, veľmi pedantne čítal noviny, časopisy, bol oboznámený vlastne z prvej ruky so správami zo Sovietskeho zväzu, ktoré ale často prichádzali aj skreslené. Dokonca myslím, že Gibišov navštívil Sovietsky zväz a bol veľmi dojatý tým, čo videl a vyjadroval sa veľmi pochválne. Ale Orwell vlastne k tomuto pristupoval oveľa kritickejšie, možno preto, že práve prežil tú revolúciu v Katalánsku, videl, ako tá revolúcia postupne degradovala a ako sa vlastne tí, čo na začiatku mali vlastne plné ústa tých ideálov a toho zlepšovania spoločnosti, postupne vlastne len snažili získať ďalšie a ďalšie výhody plynúce z tej revolúcie, služobné autá, rôzne povýšenia, rôzne osobné výhody. No a tá jeho inšpirácia Sovietským zväzom je taká samozrejme najzjavnejšia v bajke Zvieracia farma, ktorá vychádza na konci druhej svetovej vojny a kde môžeme priamo vystupovať, že teda tie tri hlavné prásce sú Lenin, Trocký a Stalin, že tá bitka o mlyn je paródia bitky o Stalingrad, tie ovce reprezentujú ten komfortný, nevzdelaný dav robotníkov a tak ďalej a tak ďalej. No v románe 1984 ide o takú pokročilejšiu a dá sa povedať intelektuálne náročnejšiu paralelu alebo poviem alegóriu. Je to teda román, ktorý je písaný z pohľadu oného ideozločinca Winstona Smitha, hlavnej postavy. A už to jeho meno Smith je niečo také ako náš Novák alebo
Kováč.
Čiže človek milión, človek, ktorý akoby ničím nevyniká. Je to takéto nevýznamné koliesko v súkoli totalitnej mašinérie. No a neskôr sa z neho stáva ideozločinec, pretože vlastne sa dostáva k informáciám o rôznych minulých udalostiach, ktoré mal likvidovať a on nad nimi začne kriticky rozmýšľať a tým pádom si vlastne podpíše ortiel smrti, alebo teda odsúdenca. No a on vlastne predstavuje ten zdravý rozum, ktorý sa pokúša vyrovnať s tým, čo mu na jednej strane z každej strany hlása tá strana. To znamená jej hesla, jej členovia, napríklad prosperitu, harmóniu. A čo mu nejako nesedí s tým, čo on každodenne zažíva. Nedostatok jedla, cigarie, čokolády, represie, čistky. Snaží sa teda čítať tajnú knihu, ktorú mu ponúknu, a to môže byť akási narážka buď na Marxov kapitál, alebo potom Engelsove spisy, ktoré teda nastolili tú myšlienku socializmu ako istú existenciálnu možnosť, ako dosiahnuť ideálny štát pre všetkých, a snaží sa pochopiť, čo degradovalo v oceáne, čo je vlastne zlé v jeho krajine, kde žije, prečo je napríklad Emmanuel Goldstein, hej, čo zase môže byť narážka na istý kapitalistický systém, údajnou príčinou všetkého zla. Snaží sa pochopiť tie absurdné hesla: vojna je mier, sloboda je otroctvo, ktoré sú zjavne nezmyselné, ale všetci si pamätáme, že v Sovietskom zväze boli vlastne ukuté z kovu a vystavené všade a nie všetky úplne dávali zmysel alebo reagovali na realitu. Čiže snaží sa pochopiť tieto zjednodušené, skreslené pravdy. No a takisto za toho láskavého veľkého brata si tiež môžeme napríklad dosadiť Stalina, ktorý sa síce na tom Sovietskom zväze díval láskavo z tých nadživotných zväčšenín na tých svojich poddaných, ale tie problémy jeho ľudu ho nielenže netrápili, ale väčšinou bol aj ich najväčšou príčinou. Takže určite mnohé paralely tam nájdeme, a to nielen so Sovietskym zväzom, ale v podstate s každým totalitným režimom.
Dávam trochu takú filozofickú otázku, lebo v podstate Orwellove dielo vzniklo pred, neviem, okolo 80 rokov to je, alebo viac ako 80 rokov. A my vidíme, že vlastne tie totalitné režimy fungujú na rovnakých princípoch, ako popisuje Orwell. Však pozorujeme to aj na našom vlastnom štáte, ale aj na Maďarsku, aj keď samozrejme trochu v nežnejšej podobe, ale tieto rysy tu nachádzame. A to máme skúsenosť teda naozaj s tým komunizmom, kdežto Orwell tú skúsenosť akoby vtedy ešte nemal, ako sme hovorili. Myslíte si, že to, že sa to deje, znamená to, že ľudstvo sa v podstate nevyvíja?
To je veľmi dobré pozorovanie a veľmi taká veľká myšlienka. Ťažko to zhodnotiť, ale možno sa to dá nejak tak premeniť na drobné. Ja by som ani nepovedala, že ľudstvo sa nevyvíja, ale že má takú neskutočnú schopnosť buď opakovať svoje chyby, alebo veľmi kreatívne vytvárať nové. No a hoci všetci poznáme teda to dielo 1984, tak existujú režimy, v ktorom samozrejme táto kniha nie je povolená alebo odporúčaná, a ktoré vyložene, dá sa povedať, ako keby tú knihu využili ako manuál, ako ovládať spoločnosť. Spomeniem napríklad sociálny kredit v Číne, kde vlastne tým systémom kamier sú schopní dosledovať, či sa ľudia zúčastňujú povolených demonstrácií, alebo naopak nezúčastňujú sa tých nezakázaných, a potom ich sankciujú napríklad tým, že nemajú prístup k verejnej doprave, knižniciam, informáciám a podobne. Dokonca som sa kdesi dočítala, že monitorujú, čo človek číta na internete a či číta teda tie odporúčané denníky a podobne. Ale tá totalita sa môže prejavovať aj v západných demokraciách, keď napríklad sledujeme verejných činiteľov, ktorí vo verejnom priestore hovoria zjavné nepravdy, a siaha to vlastne až na najvyššie miesta, aj keď si spomenieme prezidentské voľby v Spojených štátoch v roku 2020, ktoré ich teda predposledný prezident vehementne popiera ich výsledky a robí to vo verejnom priestore napriek teda všetkým záverom komisie a vyšetrovaní. A to ani nespomínam domácu politickú scénu.
Áno, máme tiež takého, že ja som vyhral.
Presne, že? Tak, presne tak. Takže, ale tým chcem vlastne povedať, že v podstate týmto dielom nás Orwell vyzýva k takej neustálej bdelosti voči politickej retorike, voči naozaj veľmi dôslednému využívaniu tých tzv. Veľkých slov, ako sú demokracia, spravodlivosť, rovnosť a podobne, ktoré je veľmi jednoduché zneužiť na propagáciu nehumánnych, nedemokratických cieľov. A tu len pripomeniem, určite má každý v živej pamäti, na koľkých našich predvolebných billboardoch politici využívali metaforu čistoty a upratovania na takú nepriamu agresiu a vyhrážky, či už voči LGBT komunite, migrantom a iným marginalizovaným skupinám. Čiže vlastne ukazujú, aké veľmi jednoduché je pre demagoga zmanipulovať davy, dejiny, pravdu, politiku, a vlastne aj preto je tento román neustále aktuálny.
Posledná otázka k tomuto románu. Prečo sa volá 1984? Je to nejaký taký špeciálny dátum v histórii ľudstva, alebo prečo si vybral práve tento rok? Máte na to nejaký názor, alebo je to známe?
Je to taká tá jedna z tých literárnych príbehov, ktoré sa už stali takými legendami. Orwell ho začínal písať v roku 1948 a v podstate len prehodil tie posledné dve číslice. A mal tým v podstate na mysli akúkoľvek budúcnosť, ktorá je síce budúca, alebo odohráva sa v budúcnosti, ale ľudia, ktorí aktuálne dnes žijú, ju ešte zažijú. Čiže bol tam taký ten varovný prst, že keby dnes písal tento román, možno by sa pohral s číslicami a nazval ho 2230 alebo niečo podobné. Čiže chcel nás vlastne varovať, že je to síce budúcnosť, ale tá budúcnosť sa veľmi rýchle môže stať prítomnosťou.
Mm-hmm. Poďme k ďalšiemu románu, staršiemu, v podstate takému z viktoriánskeho obdobia, Portrét Doriana Graya. Ako som spomenula, odohráva sa vo viktoriánskom Anglicku, čo aspoň teda ja ako taký pozorovateľ, alebo to, čo mám prečítané, čo o tom viem, to na mňa vždy pôsobilo ako taká veľmi konzervatívna doba, veľmi normatívna, a zrazu vzniklo takéto dielo, ktoré je v podstate ako šokantné aj dnes v niečom, a jeho téma sa javí ako taká univerzálna vlastne. Mohli by ste nám ho trošku predstaviť takisto skratke, že kam by sme ho tak mohli zaradiť v rámci tej svetovej literatúry?
Tak ja som veľmi rada, že ste použili ten termín viktoriánska literatúra, lebo možno si ho nie každý spojí, alebo teda nie každý si uvedomí, že popisuje to vlastne vládu kráľovnej Viktorie, ktorá bola jednou z najdlhšie vládnúcich teda kráľovien. Nastúpila na trón veľmi mladá v roku 1837 a vlastne jej vláda končí jej smrťou v roku 1901, čo je naozaj veľmi dlhé obdobie, veľmi tým pádom heterogénne obdobie, ktoré sa nedá tak jednoducho uchopiť. Má mnohé teda čiastkové obdobia, kedy ten konzervativizmus bol väčší alebo menší, ale určite to nebola jednoduchá doba v zmysle našich dnešných predstav. Je to vlastne doba, v ktorej tvoril napríklad Charles Dickens, ale aj mnohí iní autori, autorky, sestry Bronteové a podobne, takže boli tam veľké mená anglických autorov a vlastne je to doba, kedy sa odohrávala priemyselná revolúcia, ktorá priniesla najskôr obrovskú eufóriu a ľudia boli tak ako dnes z počítačov a internetu a umelej inteligencie nadšení, čo im to prináša, a oni sa len postupne uvedomovali všetky tie negatívne javy, ako bolo preľudnenie smog, preľudnenie miest, nezamestnanosť, pretože niektorých stroje pripravili o prácu, pracovné úrazy, prostitúcia, kriminalita zvýšená a podobne, čiže len postupne si uvedomovali takéto tieto nánosy. No a Charles Dickens bol spisovateľom, ktorý sa to snažil akoby pomenovať problém, upriamiť na neho pozornosť. No a Oscar Wilde, ktorý sa vlastne narodil v roku 1854, čiže v poslednej tretine Dickensovho života, si už pomaličky uvedomoval, že literatúra by akoby nedokáže pomôcť, že je akoby bezmocná voči všetkým týmto javom, že tí, ktorí s tým niečo dokážu robiť, buď im je to jedno, alebo svoj život utápajú v záhaľke a potešeniach. Takže vlastne je to hlavný autor toho obdobia skepsy, dezilúzií, ktoré sa označuje tým francúzskym výrazom fin de siècle, čiže koniec storočia. No a to sa premieta aj do jeho tvorby a najmä do jeho jediného románu Portrét Doriana Graya. Čiže Oscar Wilde je také dieťa svojej doby, je to teda autor, ktorý by v dnešnej dobe predstavoval dokonalú celebritu. Určite by plnil všetok internet a všetky teda média, ktoré existujú, stránky časopisov, pretože bol veľmi excentrický a k tomu
taký sa možno ešte... Terrible trochu,
áno,
že?
Áno, to je presne to, čo žurnalizmus miluje. Ale na druhej strane bol veľký provokatér a práve vo svojom diele Portrét Doriana Graya nám ukazuje tú pravú tvár tej vyššej vrstvy, ktoré sú aristokrati, akoby vôbec ich nezaujíma život mimo toho ich vytapacírovaného sveta plného sluhov a pomocníkov. No ale prostredníctvom toho nás vlastne núti zamyslieť sa nad spoločnosťou ako celkom a nad takými jej kľúčovými teda bodmi.
No a Oscar Wilde bol sám príslušníkom tejto vyššej vrstvy, on sa narodil ako do takej vyššej spoločnosti, áno?
Áno, dokonca boli renomovaná rodina a jeho otec, to sa málo vie, ale bol očný chirurg. A dodnes jeden rez oka sa volá po ňom Waldov rez. To znamená, že boli veľmi dobre situovaná rodina a sám Oscar Wilde teda zažíval také potešenia privilegovaného sveta. Na druhej strane mal aj trošičku komplikované detstvo, pretože jeho matka zrejme túžila po dcere, to znamená, že ho napríklad do 11 rokov obliekala ako dievča. Mal takú veľmi zvláštnu výchovu a môžeme už len sa dohadovať, nakoľko sa teda podpísala na tom jeho zmysle pre excentricitu a takú určitú extravaganciu.
Mhm. Portrét Doriana Graya je román, kde v jeho centre je vlastne sám tento Dorian Gray, ako teda naozaj taká excentrická osoba. Dá sa povedať, že je to autobiografický román, že ten Wilde v niečom opisuje sám seba?
Určite áno. Wilde teda načierol zo svojej vlastnej povahy a správania. Vieme teda, že sám je označovaný teda za homosexuálne orientovaného, ale ja by som ho osobne skôr nazvala ako taký sexuálny extrovert, ktorý teda bol aj ženatý, mal dokonca aj, myslím, že dcéru. Avšak netajil sa teda vzťahom k mladým mužom, najmä teda k synovi lorda Alexandra. Mal niekoľko takých aj stabilnejších vzťahov, ale proste žil veľmi extravagantným životom. Napríklad sám si navrhoval šaty, aj ten jeho ikonický zelený oblek je vlastne jeho dielom, navrhol manželke svadobné šaty. Veľmi sa sústreďoval na svoj vzhľad. Bol to, čo by sa dnes volalo metrosexuál, čiže taký veľmi človek zameraný na svoj výzor. V tej dobe sa to teda volalo dandy. No a v podstate bolo takým verejným tajomstvom, že teda sa takto extrovertne správa a ono mu to veľmi dlhý čas prechádzalo práve preto, že bol excelentný, čo sa volalo vtedy vlastne konverzacionalista alebo taký diskutér. Pozývali ho doslova ako takú celebritu na party, tak ako sa to v podstate robí aj dnes a dokázal naozaj zabávať celú spoločnosť. Takže veľmi veľa vecí v tej takej dvojtvárnej viktoriánskej spoločnosti bolo tolerovaných a bolo nad nimi privierané teda oko, až kým teda neprepukol škandál s jedným z jeho milencov a jeho otcom, ktorý Wilda zažaloval za sodomiu a za toto vlastne Wilde strávil 2 roky medzi rokmi 1885 až 87 v žalári v Readingu, pretože takéto správanie už teda tolerované nebolo a v podstate Anglicko na neho zanevrelo napriek tomu, že milovalo jeho hry a že tieto hry uvádzali s jeho vymazaným menom, tak Wilde dožíva vlastne v Paríži a ak by mu chcel niekto priniesť kyticu na hrob, tak práve musí ísť do Paríža a musí ho tam nájsť. Ale čo sa týka takej tej homoerotickej stránky toho románu Portrét Doriana Graya, nie sú v ňom vôbec žiadne explicitné referencie na homosexualitu alebo takéto správanie, ale samozrejme, že nájdeme tam veľmi veľa latentných teda poznámok alebo nepriamých poznámok, kde istým spôsobom si ich môžeme interpretovať a preto je toto dielo aj taká vlajková loď vlastne gay community. Ale ide tu najmä o to, že mladý krásny model, múza Dorian Gray ako neskazený mladík prichádza do veľkého mesta, veľkého a v podstate skazeného Londýna, kde sa v podstate zoznámi so starším mužom, maliarom, ktorý opisuje jeho krásu, jeho mužskú krásu a tu poznamenávam, že krása bola ženská doména, mužská krása nebola vôbec akoby dôležitá, možno v romantizme by sme
ja, v antike
mohli otvoriť
možno.
V antike, no. Ale jednoducho to bola doména žien, vyslovene tá krása, takže tieto možnosti alebo tento pohľad na vec, to teda také priateľstvo, mužské priateľstvo s tým Basilom Hallwardom, s tým maliarom a teda touto jeho mladou múzou Dorianom sa považuje za ten dôvod, prečo je tento román taký kľúčový pre vlastne homosexuálnu komunitu. A potom samozrejme poznámky, ktoré napríklad taký Lord Henry Wotton, jedna z tých takých postáv stelesňujúca alebo symbolizujúca toho aristokrata, ktorý v tej verbálnej rovine vlastne propaguje hedonizmus, pôžitky, užívanie si života, ktorý vlastne hovorí poznámky ako Dorian má krásu, ktorú umenie nedokáže podchytiť alebo zachytiť, alebo jeho osobnosť predstavuje v umení celkom nový prvok a podobne. Čiže vlastne tam vidíme určité také podložie pre isté takéto homoerotické úvahy, ale mnohí kritici sa zhodujú na tom, že ide vlastne o vyjadrenie toho estetického vzťahu a toho takého extrémneho polarizovania tej krásy tohto subjektu.
Tak asi je to aj o tom, že každý si tam nájde v niečom aj k čomu inklinuje alebo čo hľadá. Lebo ja si pamätám, ja som toto dielo čítala na vysokej škole, tak jednak informovanosť vôbec o queer komunite bola veľmi slabá. A ja som to tam nevidela, ale počúvala som zaujímavý podcast s Romanom Samotným, majiteľom teplárne, a on hovoril, že pre neho to bolo absolútne kľúčové literárne dielo jeho života na strednej škole, lebo tam on zistil, že aha, že veď aj iní boli v minulosti pred 100 rokmi takí ako ja, takže on to tam vyslovene videl, takže možno aj v tom je to krásne, že to môže mať viaceré interpretácie, tento román. Často sa uvádza, že ide o eklektické dielo. Stretli ste sa s takýmto tvrdením, že v čom by to mohlo byť eklektické, tento román?
Tak ono, tá samotná myšlienka toho určitého, sa povedať, tej inšpirácie alebo toho námetu akéhosi dokonalého diela, ktoré sa vymklo v kontrole, alebo ten proces tvorby medzi autorom a dielom, ona nie je úplne nová v literatúre. Tu znova spomeniem to dielo Pygmalion, ktoré vlastne zobrazuje akoby umelecký ten starý grécky mýtus o sochárovi, ktorý sa zamiloval do svojho diela a vlastne varuje ten mýtus pred takou prílišnou obsesiou nad svojim výtvorom a nad tým dielom, ale vlastne to Waldovo poňatie je veľmi originálne. On bol sčítaný, v podstate študoval aj v Oxforde a bol znalý dobových jednak románov svetovej proveniencie, anglickej proveniencie. Takisto však poznal aj filozofiu a rôzne umelecké smery, takže on samozrejme veľmi plynulo, veľmi homogénne vedel tieto začleniť do svojho diela. A to dielo nie je úplne nepodobné napríklad Utrpeniu mladého Wertera alebo iným existenciálnym románom. Takou najprirodzenejšou paralelou je napríklad Kierkegaardov román Don Juan alebo Bázeň a chvenie, kde vlastne rozoznáva také rôzne podoby lásky. Je to vlastne tá láska taká nevinná, láska k tej krásnej herečke Sybil Vejnovej, ktorá z nešťastnej lásky spácha samovraždu. Je to teda láska toho mladého, nevinného muža, ktorý prichádza do Londýna, prvýkrát sa zamiluje, všetko je nové a podobne. A ona potom prechádza tými rôznymi kierkegaardovskými štádiami, to znamená z toho očarovania sa tá láska mení na ručinu. Práve v tom bode ten Dorian zlyhá akoby z etického hľadiska a vlastne tú ženu odvrhne, pretože to, čo už pozná, pre ňoho nie je atraktívne, a práve vtedy tá Sybil pácha samovraždu. A potom prejde vlastne láskou k sebe, láskou k nerestiam, gamblingu, prostitúcii všetkého druhu, opiu a podobne. Čiže dá sa povedať, že je to aj román filozofický a že nie je vlastne v tom románe najdôležitejší ten jeho sociálny rozmer, sociálna kritika, ktorá tam určite latentne je, ale že ho môžeme chápať ako filozofický. A samozrejme môžeme ho zaraďovať do mnohých kategórií literárnych žánrov, napríklad umelecký román, Künstler román sa označuje nemeckým termínom. Mm-hmm. Napríklad je to estetický román, kde sa uvažuje o tom, čo je podstata krásy, či objekt sám, alebo jeho obraz. A toto napríklad je veľmi zaujímavý aspekt dnešnej dobe, pretože vieme, že dnes máme rôzne digitálne vytvárané umelecké diela, napríklad obraz alebo báseň, ktorú vytvorí umelá inteligencia. A vzniká tu otázka, je rovnako autentická ako báseň alebo obraz, ktorý si odžil a utrpel Vincent van Gogh alebo nejaký umelec. Áno, a tu niektorí hovoria, že neverím ničomu, čo nebolo stvorené v určitom utrpení alebo v určitom zápase, neverím ničomu, čo stvorilo nejaké obvody a nejaké plošné spoje. Uh-huh. Takže ten román má toľko súčasných zase konotácií a možných teda paralel a prepojení na súčasné dianie, že naozaj je veľmi nadčasový a vieme si v ňom nájsť svoje aj v súčasnosti.
To, čo som ja vnímala ako dominantné v tom románe, je otázka hriechu. Že čo je vlastne hriech, a v tomto románe je predstavovaný hriech ako niečo, čo nie je vždy viditeľné, lebo naozaj ten Dorian Gray pôsobí ako ten dandy, ako ste spomínali, že nie je to viditeľné, ale vždy nás to poznačuje. že je to aj taká otázka toho páchania zla vlastne, že niekedy nás aj niekto nemusí prichytiť pri páchaní zla, ale poznačuje to nás samých. A Wilde vlastne poukazuje na to, ako sa z chýb, ktoré nikto neusmerňuje a nenapráva, môže vyvinúť ako čisté zlo, ktoré človeka vlastne požiera zvnútra. V tomto je to naozaj asi filozofický román.
Tak ako ste veľmi pekne ako zhrnuli, tak ten román má také veľmi bohaté, mravné, etické podložie. Mňa tu napadá trošičku aj taká sentencia od iného Nobelového autora, Williama Goldinga, ktorý hovorí, že v každom človeku sa skrýva skryté zlo a to len čaká na tú príležitosť, kedy sa prejaví, čiže trošku taká skeptická myšlienka. Ale Oscar Wilde na to hovoril, dokážem odolať všetkému okrem pokušenia. A to som povedal už na začiatku, že on bol trošičku taký excentrik a extravagantná taká celebrita. A on akoby provokoval a chcel ukázať človeku, že kam až dokáže jeho literárna postava zájsť, možno kam až dokáže zájsť on ako človek, žijúci teda v tom prudernom viktoriánskom Anglicku. Ale presne tam to je. On vlastne ukazuje, čo sa môže stať, ak ten svet tých osobných pôžitkov a honba za nimi preváži povinnosť nad pomocou alebo záujmom o blížnych, o komunite, o svet. Takže je to akoby také varovanie, že aká veľmi tenká hranica je medzi tým mravným a nemravným, ako veľmi ľahko človek zle odbočí toho správneho na to nesprávne. No a samozrejme, že musíme to dielo aj chápať trošičku v kontexte tej doby. Keď si spomenieme na iné romány z tejto doby, tak napríklad na veľmi známu Janu Érovú. Ak si pripomeniete trošičku pána Rochestera, tak to je vlastne typický aristokrat viktoriánskej doby, ktorý si robí, čo chce. Čiže keď je nespokojný so svojou manželkou, tak ju proste, pretože je mentálne nepríčetná, tak ju proste ubytuje v podkroví domu a zoberie si inú. To znamená, poruší ľudské zákony, poruší Božie zákony, poruší cirkevné zákony, pretože je britský aristokrat. A toto trošku tak Oscar Wilde hnal na hranu a akoby tým extrémom, tou paródiou až chce ukázať čitateľovi, že tá britská aristokracia naozaj sa správa mimo hraníc a nemôže slúžiť ani ako nejaký morálny, ani spoločenský vzor zvyšku spoločnosti.
Mm-hmm. Je tento román v niečom dobový? Lebo spomínali ste, že je to také balansovanie na tej hranici mravnosti a nemravnosti, ale asi je táto hranica sa časom nejako posúva, alebo nie? To je taká otázka skôr, čo si myslíte?
No samozrejme, veľmi pekne môžeme vidieť, ako sa posúva takéto myslenie o tom, čo je vhodné a nevhodné pre literatúru. V Británii v podstate tento román mal z časti teda negatívne kritiky, kde mu teda vyčítali, že je skazený, že je prehnitý, že je dekadentný, že je zženštilý napríklad. A vlastne to nám vypovedá aj o tej spoločnosti, ktorá tento román čítala a ktorá teda rôzne detaily z toho románu považovala za nevhodné. Dá sa povedať, že v ňom nie sú nejaké otvorené ani sexuálne, ani drastické scény, alebo na dnešnú dobu sú veľmi mierne, ale napríklad pripomeňme si, že o 20 rokov neskôr alebo 30 rokov neskôr D.H. Lawrenceov Milenec Lady Chatterleyovej, ktorý z dnešného pohľadu je veľmi mierny román, čo sa týka nejakej explicitnosti, bol považovaný za absolútne obscenný a bol zakázaný a musel sa tlačiť v Amerike alebo Francúzsku, aby si ho mohli čitatelia prečítať. Pripomeňme si dokonca napríklad Dickensa, ktorý bol považovaný za obscenného, pretože v klube Pickwickovcov vlastne domáca pani sa chcela zachrániť pred lupičmi a vybehla na schody len v pyžame. A toto jediné slovo sa bralo ako prejav absolútnej zvrátenosti a bolo to nevhodné pre mládež a pre deti. Takže tie dobové konvencie sa menia, ale čo na tom diele vlastne najviac vadilo a napríklad veľmi kriticky sa samotný írske Timesy vyjadrovali k Wildovi, tak bolo vlastne to, že my sledujeme, ako ten aristokrat, ten, alebo teda človek akoby z lepšej spoločnosti postupne degraduje na úplne morálne dno. A toto bolo úplne nepriateľné, pretože aristokracia mala slúžiť ako akýsi morálny model spoločnosti, ku ktorej mali ľudia z nižších vrstiev vzhliadať a podľa nej nastavovať svoje správanie, svoje kritéria. Takže asi toto bolo tak ťažko stráviteľné pre dobovú spoločnosť.
Pani Javočíková, tak neuveriteľne zaujímavo hovoríte, že už ak na základe tohto ľudia neprídu do divadla k nám na tanečný dvojtitul, tak už potom naozaj neviem. Ako ste povedali, tie romány sú veľmi inšpiratívne. Sú aj predlohou rôznych adaptácií. Táto naša tanečná podoba bude úplne nová, originálna, takže vás zároveň pozývam na premiéru alebo na niektorú z repríz a veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie a teším sa na predstavenie.
Hostkou dnešného podcastu bola Jana Javorčíková z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Priatelia, neúprosne sa blížime k poslednej premiére v roku a veríme, že jej podoba vo forme tanečného dvojtitulu bude pre vás dôvodom na návštevu štátnej opery. Dovtedy však pripravíme ešte jeden podcast, ktorého hostiami budú tvorcovia jednotlivých tanečných diel, teda Igor Holováč a Hanna Vidová. Ak máte chuť prísť do nášho divadla v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, dávam vám do pozornosti obnovenú premiéru opery Antonína Dvořáka Rusalka. Uskutoční sa 29. novembra v tradičnom čase o 18:30. Dirigovať ju bude Jan Procházka a v titulných úlohách sa predstavia Vendula Vaničková ako Rusalka a Peter Račko ako princ. A to už je na dnes všetko. Majte sa pekne, od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová.